9 jaar se droogte in die Karoo. Hoe het ons boere dit oorleef? Waarvan praat ons as ons praat van deursettingsvermoë? En hoe dink hulle vandag anders? Dit is van die vraag wat Dion Vlok van die Kalvinia omgewing vanoggend beantwoord. Ons het nuus oor 'n veiling van 30 September, 'n Bonsmara veiling daar in die Rustenburg omgewing en die natuurlike fynbosveld is onder groot druk weens die uitbreiding van stede en dorpe sowel as landboupraktyke. Ons het by Nampo Kaap weer met Pieter Koopman hieroor gesels en ook oor die uitstalling wat vanjaar daar was. Goeiemôre van my Lise Roberts. Ek vertrou jou naweek was rustig, maar ook spesiaal. Een van die hoogtepunte van die onlangse Nampo Kaap daar op Bredasdorp was die Elim Fynbos uitstalling. Ons het daar weer met Rupert Koopman, 'n onafhanklike bewaringskundige en fynboskenner, oor die uitstalling en ook oor die belangrikheid van die bewaring van ons natuurlike fynbos gesels. Hoewel Rupert nie van Elim is nie, was hy betrokke by die uitstalling en hy het ook meer inligting oor die skaars en bedreigde spesies van die Elim gebied, sowel as van 'n nuwe spesie wat onlangs vir die eerste keer beskryf is met besoekers gedeel. Die Elim gemeenskap het baie moeite gedoen om hul ryk blomme erfenis met besoekers van Nampo Kaap te deel. Maar wat wou hulle met hierdie uitstalling bereik?
So die rede hoekom ons hier is by Nampo Kaap, as die Elim, wel ek is nie van die Elim gemeenskap nie, maar ek staan hulle by, is om die ryk blomme erfenis en ook die skaars plante van die Elim area uit te lig. So, omdat baie mense nie weet van die verskillende veldtypes wat ons het nie, op Elim self is dat ten minste 3 of 4 veldtypes, maar ons wil nie alles tentoonstel nie, maar die mees bedreigde een is die Elim Ferrocreed fynbos. So hy is die soort fynbos wat net op die kleigrond en baie klipperige areas voorkom, en hy is onder baie druk as gevolg van landbou uitbreiding in die streek. En deesdae is van die grootste stukke wat oorbly op die elementgrond. So wat ons hier wil bereik is om die natuurskoon uit te wys, maar nie net uit te wys nie, maar om vir mense te sê, dis wat julle kan doen om te help. In terme van ons moet van hierdie indringer plante verwyder, ons moet die areas beter bestuur, so Elim het al klaar bestuursplan wat saam met natuurbewaring ontwerp is, en ons moet nou werk om dit te implementeer. En die ander rede is net ook om hierdie erfenis wat Elim voor bekend is, dis nou die mense erfenis, maar ook met die blomme erfenis, want Elim is een van die eerste plekke waar die veldblomindustrie, so dis die wildfynbosplik industrie, ontstaan het as gevolg van hoe mooi en ryk die blomme daar is. Dis 'n ander gedeelte van erfenis en wat ons wil hier bewys is dat mens erfenis en jou natuur erfenis is onlosmaakbaar gedeelte van mekaar.
Die natuurlike fynbosveld is onder groot druk weens die uitbreiding van stede en dorpe sowel as landboupraktyke. Ook in die Elim gebied. Wat doen hulle om die skaars natuurlike veld te beskerm?
So fynbos is nie net, jy weet, ons dink van Tafelberg is en die berge waar die fynbos is, maar die fynbos in die Wes-Kaap is op die laagland en eintlik waar ons dorpe is van die mees bedreigde veldtypes. Soos in Kaapstad is daar amper 30 plante wat uitgesterf is as gevolg van uitbreiding. En hier in die Overberg is dit ook, jy weet, ons het die Renosterveld wat krities bedreig is en daar het ons, jy weet, die collega's by Overberg Renosterveld Trust wat daar aan werk. Daar is Natuurbewaring Cape Nature self wat die reservaat het, maar ook tussen in die reservaat werk met private grondeienaars. En dan het ons die geval van 'n gemeenskap soos Elim wat nog op hulle meentgrond baie groot areas wat natuurlik is en baie skaars plante in het. So die modelle is verskillend, maar hulle knip amper soos Lego saam in terme van hoe ons hierdie skaars habitatte kan oppas. Maar die probleem is, partykeer het ons nie genoeg as bewaringslui tyd gekry om by al hierdie klein stukkies uit te voorkom nie, en dis waarvan hierdie uiters skaars en partykeer nuwe spesies is. Daar is wel ook die omgewingswette wat toegepas moet word, en partykeer ons het informatie van die feit dat dit nie altyd toegepas is deur grondeienaars nie, en hoe kan ons beter werk om seker te maak dat ons allemaal blink aan bo hou en terselfde tyd ons natuurerfenis as 'n land kan behou.
Die gebied met sy ryke verskeidenheid fynbos en skaars spesies is merkwaardig. Rupert, vertel ons meer van die tipes fynbosveld en die skaars spesies wat in die gebied voorkom.
Waar hierdie verskillende veldtipes by mekaar kom, soos op Elim, het ons die Overberg sandsteen fynbos. So dis nie bedreig nie, maar dis waar jou amper stereotypiese fynbos spesies voorkom, soos jou speldekussings en baie van die ander blomme wat gepluk word vir die veldblombedryf. Dis op die grond wat nie so ryk is nie. Dan het jy ook die Agallis sand fynbos, en dis meer op die laagtes, en dis jou diep amper suur sand wat krities bedreig is, want dis ook waar mense wil vestig en waar die baie water is en is in 'n mooi omgewing. En dan praat ons nou weer van die Elim ferrikreet fynbos, en die laaste twee is krities bedreig as gevolg van die klomp spesies wat hulle het, maar ook hoe hulle habitat verloor het in die laaste tydperk. En wat daai saamkom van die habitatte, plus ook, jy weet, daar is klomp water in Elim teenoor ander renosterveldstreke soos riviere en vleilande. Ek sê renosterveld omdat vir lang tyd het is moeilik om Elim ferrikreet fynbos en renosterveld uit mekaar uit te trek as jy nie eintlik 'n plantekenner is nie, maar die ferrikreet fynbos het 'n bietjie meer proteas en erikas en so voort in as wat die stryd renosterveld het. As gevolg daarvan, met al hierdie verskillende habitat tipes en die verskillende hange en so voort, het ons baie baie bedreigde plante wat daar voorkom, of ek sou sê plante wat nou bedreig is as gevolg van die feit dat hulle van hulle areas waar hulle voorheen geleef het, verloor het. En hier op die skou het ons 'n hele paar van hulle wat jy kan sien, maar ek dink spesifiek net om 'n paar uit te lig, daar's die Elim, wat sou ons sê, die knopbos of die tolbos, so daar is Elim elements, leucodendron elementsie, subspecies elementsie, wat in die Elim areas voorkom. So dis 'n pragtige protea wat nou besig is om te blom. So ons het die mannetjies en die wyfies hier binne. Dan is nog 'n merkwaardige plant wat jy gaan sien, is die sogenaamde skaamrosie. So dis die klein protea, Protea pudens, wat net in die Elim gedeelte voorkom. Ons het van hierdie species Dinsdag gaan pluk op die Elim meentgrond. So ons gaan na die Geelkop Natuurreservaat en ook na ander gedeeltes van die meentgrond, en op die tweede area is waar ons die Elim heide gekry het, die Erica regia, wat hierdie pragtige wit, bietjie pers tot rooi Erica is wat ons op die tafel het. Maar gepraat van nuwe spesies wat ontdek is in die laaste tyd, hierdie area is goed deurgekyk al deur plantkundiges, maar ons kry nog steeds hierdie verrassings. So 2 jaar gelede was daar foto's van 'n snaakse satanthe, so dis 'n lelie wat hier was en niemand kon dit eintlik uitpluis, nê? En ons het toe hierdie jaar, toe hy foto's weer kom, toe sê ons, bring asseblief 'n monster. En ons het gereël vir 'n monster om te kom van 'n enkele plant van hierdie satanthus, en om gekry by die spesialist Dr. D. Snyman, wat afgetree is, maar sy werk nog steeds by Kirstenbosch in by Herbarium as gedeelte van SANBI, die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut. En toe sy dit onder hande gekry het en dan kon compare met al die ander satanthus, dan kon sy sien, okay, hierdie is definitief iets niets. En het was 'n paar maande gelede gepubliseer in 'n joernaal, en die naam nou van Satanthus Novo Annus. So Novo Annus is the Latin translation van Nuwejaarsrivier, van daar is die area waar hy nou gekry is. En daar was eerst net een klein kolletjie, maar toe hulle nou die veldwerk gedoen het hulle 'n tweede kol gekry, maar daar is op die oomblik, weet ons nie van meer as 300 plante in die wêreld nie. Hoop ek nou volgende jaar dat ons nou weet waar hy voorkom, kan ons dalk meer kry, maar dalk nie, en dis die enigste plek waar op die wêreld is, en dis hoekom hierdie area so merkwaardig is.
Rupert Koopman is al lank betrokke in die fynboswêreld en besef die ekonomiese waarde van die natuurlike fynbosveld. Hoe sien hy die toekoms van fynbos as 'n natuurlike hulpbron?
Ek is nou vir die laaste paar dae, want ek het begin op die 1 September lentedag om vryskut te wees as 'n onafhanklike natuurbewaringsplantkundige, maar voor dit het ek vir lank gewerk by Cape Nature as 'n fynbosspesialist en ook by die Botaniese Vereniging van Suid-Afrika as bewaringsbestuurder daar. En dit was goed geweest, want toe het ek 'n provinsiale en 'n nasionale blik gehad op die bewaring van skaarsplante in Suid-Afrika. So ek is maar teen die einde van die dag meestal 'n fynbospersoon. Ons is nou ook baie betrokke geweest in die laaste tyd met die vetplante as gevolg van die die stroping daarvan in Namakwa-land en die res van die land. Hier by Elim, omdat ons lank hier betrokke is, het is 'n goeie ding om te werk met 'n gemeenskap wat geïnteresseerd is, wat dalk 'n bietjie meer leiding nodig het in terme van die fynere punte van die bewaring, en daar's 'n klomp mense wat gewillig is om te help in die area van die natuurbewaring gemeenskap. So dit is eintlik baie goed wat ek wil doen vir die res van die fynbos. En jy weet, as ek sê ek, praat ek van die gemeenskap, want ek kom van laasweek se fynbosforum waar al ons bewaringslei wat betrokke is met fynbosbewaring en navorsing saam was op Langebaan. Wat ons wil hê is dat meer mense net die ervaring kan geniet van in 'n gesonde stuk fynbos gaan stap, maar ook dat ons dink wat ons doen voordat ons hierdie pragtige erfenis skend van wat ons het. So ons het baie skaars areas wat hulp nodig het. En jy weet, ons kyk na die toekoms toe. Ons wil nog steeds die mooi fynbos bewaar vir ons kinders. My dogter is baie mal oor fynbos, so ons wil ander kids daai geleentheid gee. En dan praat ons nie eers eintlik van die rolle wat fynbos vertolk nie, in terme van meeste van ons water in metropolitan Kaapstad kom van fynbos af opvanggebiede. Dis meer as 90% kom van daai Boland kompleks af. Ons praat ook van die medisinale plante, die potensieel vir landbou. Ons het nou, jy weet, rooibos, boegoe en heuningbos tee wat begin het, maar daar's ander opsies wat ons kan begin gebruik, en dalk 'n verskillende soort landbou wat 'n bietjie minder hard is op die aarde.
Dit is dan 'n opname tydens Nampo Kaap met Rupert Koopman, 'n onafhanklike bewaringskundige en fynboskenner. Op 30 September vind die Mazel en Magalies Bergbonds Mara Groep se 12de produksieveiling plaas, en om ons meer daarvan te vertel, gesels ek nou met Gerard Strydom. Ja, Gerard, vertel eers vir ons, goeiemôre, kortliks van Mazel en Magalies Bergbonds Maras.
Môre, Lize. Ja, weet jy, Mazel, nie kortliks, is 'n samevoeging van my twee dogters, Madine en Zanel se name, Mazel, en per toeval in Hebreeus beteken dit Mazel Tov, good luck. En die Magaliesberg groep kom oor jare. En meeste van ons boer letterlik teen of aan die pragtige berg wat ons die voorreg het om elke dag na te kyk. Maar ons het die groep jare terug gestig, spesifiek ons Maras toetelers, jy weet die Rustenburg omgewing, en ons hou ons 12de veiling, dit is ons die absolute voorreg.
Wat bied julle aan op 30 September, Gerard?
Ons het net oor die 30 stoetbulle, so 60 stoetvroulike diere en so 120 kommersiële boesmara vroulike.
En dan weet ons Back and Closeer is maar midde ons, en ons is nie altyd seker waar mag diere vervoer word nie. En so waar van die veiling plaas, wie bied dit vir julle aan, en is julle daarom gemaklik met biosekuriteit en so voort?
Ja, weet jy, daai monster, dink ek het ons, jy weet, met die regering amper onder beheer, dit hoop en glo ons almal. Ons is nou in Noordwes vrygestel. Ons het per toeval gister 'n groepsvergadering gehad, jy weet, biosekuriteit is massief belangrik. Jy weet, so ons gaan elke voorskrif volg. Ons planne is in plek vir enige voornemende koper, jy weet elke ou kan gerus wees. Jy weet, hulle sal sien wanneer hulle by die plaas aankom, is die plaas Leeupoort tussen Rustenburg en Magaliesberg. Dis waar die veiling gehou word. Vir enige, jy weet, voornemende kopers wat, jy weet, dalk in gebiede is wat geraak is, ons sal die diere by ons hou, jy weet, op ons risiko tot hulle vrygestel
is. Goed, so jy sê dit is 30 September, dit begin natuurlik 11:00 in die oggend, soos al enige ander veiling?
Ja, wel, ek dink het net miskien bijvoeg. Die Vleissentraal is ons afslaar. En Wessel Meyer van Ermelo is die bestuurder. Ons loop 12 jaar saam. En oorweg met jullie engels word alles beplan, met ook wat die biosekuriteit betref. So ek dink alles is in plek, enige navraag kan gerig word aan Vleissentraal of aan my.
En is daar 'n online optie?
Ja, ons het 'n online optie. Swiftveer is nou vir 2 jaar saam met ons. Dit werk uitstekend. Ons hoop natuurlik met die kragprobleme en so dat ons reg sal wees. Maar ek dink hierdie engels is in plek, hulle het synige toets op die plaas en so.
Gerard, ons kan net een nommer deurgee, so verkies jy dat ons jou telefoonnommer gee en dan vir enige ander navraag is hulle natuurlik welkom om Vleissentraal op Ermelo te kontak.
Ja, Lies, ek dink dis die maklikste, jy weet. So, en ek kan op miskien ter afsluiting sê, ek neem persoonlik die foto's en goed vir ons bemarking en so. Ek is by my collega's en medeverkopers op plase gewees en ek kan regtig, jy weet, sê, kom kyk, die is uitstekende teelmateriaal, jy weet by al my medeverkopers, jy weet, in die geleentheid mis.
Goed, geef ons jou telefoonnommer.
083-266-8597.
Goed, en ek herhaal dit graag, kom ek herhaal net ook al die ander besonderhede. Dit is die Mazel en Magaliesberg Bonsmara Groep se 12de produksieveiling op die plaas Leeupoort, daar in die Rustenburg omgeving op 30 September, en ek het gesels met Gerard Strydom, 083-266-8597. Ons hoor baie stories oor die droogte in die Karoo, maar elke story is anders, elke mens is anders, en elke mens verwerk dit anders. Ek het vir Dion Vlok genader, om te hoor hoe hy dit ervaar, oorleef, en vandag kon getuig. Dion, vertel ons kortliks eers van julle boerdery. Waar boer jy en waaruit bestaan jou boerdery?
Liesie, ek het 'n paar plase. Ek boer hier tussen hier waar die Boesmaland en die Namakoland en die Karoo by mekaar kom, net buite Kalvinia. En ek boer hoofsaaklik met wolskape en vleisskape en dan het ek redelik baie van die inheemse rasse ook, van die inheemse bokrasse en inheemse skaaprasse soos Dammeras en Meetmeisters, en dan het ek wild vertakking ook gehad, maar na die lang droogte is feitlik al die wild vrek in die droogte, so op die oomblik is die wild nou maar 'n minimale deel van die boerdery.
Ons gesels gereeld oor die realiteit van die droogte, maar beskryf vir ons hoe lank dit nou al is en wat jy ervaar het?
Weet jy, dit was nou 9 jaar, was die droogte, dit het mis al nou verlede, dis nou feitlik 1 jaar gelede, het ons goeie reën gehad, en ons damme water gevat, en die winterreën, ons lê op die grens van die winter en die somer deel, so die winterdeel het baie goed reën gehad vir jare. Sommige van die boere in die winterdele het maar bitter min reën gehad, maar hier in ons wêreld kan jy kos spaar in die veld na goeie reën. So op die oomblik is ons wel af met kos, maar die droogte was 9 jaar lank voordat hy nou basies, ons hoop hy is gebreek. As ons nie nou verder reën kry nie, gaan ons maar weer in 'n droog tyd ingaan, maar ons glo dit gaan nou normaal begin reën vir die volgende paar jaar, want volgens statistieke is dit veronderstel om nou te reën in die volgende paar jaar.
Ja, ons hoop regtig vir julle. Dion, hoe gebeur dit dat 'n mens besluit nou moet ek 'n plan maak en dinge anders begin doen? Want ek bedoel, is nou 9 jaar, so na jaar 1, dan denk jy, okay, miskien is alles nog in plek en nog reg, miskien kry ek nou reën, dan kry jy jaar 2 en jy kry jaar 3 en dis hoe dit aangaan. So, kon jy vooruit beplan en voorsien, hoe besluit die mens wanneer is nou nodig dat ek nou moet 'n plan maak?
Jy weet, ons probeer maar altyd vir ons bietjie voer opberg vir sulke droogtye, En dan kom hy nou 'n droë jaar en dan gebruik jy maar jou voer en dan volgende jaar is het weer droog en raak die stome al leer en die voer raak al minder. En dan besef jy een oggend waar hier is nou nie meer voer en hier is ook nou nie meer kos in die veld nie. Jy weet dat ek hier by my gesien het dat jy, dat daar een skaap in 'n kamp agterbly en dat daar vir een skaap nie kos is in 'n kamp. So jy kom letterlik een oggend waar daar vir glad nie meer kos is hier, dan besef jy, nou is dit nou die dag jy moet nou vandag moet jy nou plan maak. En dit is maar jy weet moeilik, want dit is nie net by jou waar dit droog is, jy kan nie vir die buurman gaan vra om jou te help nie. Die hele Noord-Kaap was droog en is nog groot dele droog. So daai môre moet jy nou ander planne beginne maak en jy weet na 'n paar jaar se droogte is daar ook nie meer kontant vloei nie. 'N mens moet probeer soveel as kan voorsien vir die jare wat kom, maar jy kan ook net so ver voorsien. Ek bedoel, dit is nie asof jy nou die boere wat in hierdie wêreld boer sal verstaan, die mens kan nie vir 4-5 jaar voorsien nie. Jy voorsien maar vir 'n jaar of twee. So dit is maar moeilik om vir soveel jare te voorsien finansieel, want ons almal het kinders maar in die skool en ons almal het maar rekeninge om te betaal en is dit moet betaal word, moet dit betaal word, jy weet, dit is nie asof jy kan uitstel vir hy nie. So dit was maar moeilik geweest om deur so lang tyd te kom as 'n mens nie vriende het wat jou kan help en ander boere in die Boland wat jou kan help nie, dan baie boere kon dit maar nie maak nie. Baie boere moes maar ek het toesluit en maar 'n werk gaan soek. Ek was gelukkig in die posisie om ek was op skool in Boland Landbouskool en my drie seuns was ook daar op skool of is een is nog daar. En baie van my vriende is boere in die Boland en hulle het maar vir my gehelp deur die droogte met voer. So ek het maar op hulle staat gemaak en jessie, dit maak ouse jy weet, jy kom soggens uit die huis en dan staan jy net gelare en dan weet jy nie eens waar vanaf ek kom en baie van die ouens wil nie weet dat jy moet weet waar vanaf ek kom. So weer al die droogte sê die lang droogte het my vriende my mag gehelp deur die moeilike tye.
Ja, en dan is jy 'n man, jy's 'n pa, jy's 'n leier op 'n plaas. Almal kyk op na jou en voor ons oor jou bestuursplan of aanpassings en prioriteite gesels, hoe het jy emosioneel sterk gebly?
Weet jy, Lize, ek het in die moeilike tye 'n vriend ontmoet, pastoor Johannes Estreisen, en hy het net een dag by my kom aanry en oor die droogte gepraat en dit is nou wel 'n instelling. Hy kom al vir jare hier by my op die plaas en hy kom hou vir my en my vir my werkers kom hou hy 'n diens een keer elke twee weke. En ek het besef deur hierdie moeilike tyd, daar is net een pad, is 'n pad om saam met die Here te stap. Geen ander manier kan jy deur hierdie droogte kom as jy nie die Here in jou hand het nie. So ek het maar deur die tye, jy weet, ek het omtrent 20 mense wat vir my werk en ek het drie seuns en ek moes sterk staan en baie oggende dan voel mens jy moet jy kan nie meer nie, dan dink jy maar net aan jou kinders en aan jou werksmense en aan jou diere en ek kan nie dit sien langer lê nie, so dat dit maar vir my aan die gang gehou.
Ja, dit gee mense doel om in die oggende op te staan. Nou goed, kom ons gesels oor dit wat jy in plek moes sit om te kan oorleef. Ek bedoel, jy het nou medeboere wat luister, hulle het dalk dieselfde diere as jy, hulle het dalk amper dieselfde omstandighede as jy. Eintlik wil ek raad hê. So wat het jy gedoen?
Weet jy, die eerste ding is ek het maar my diere begin minder maak en my kern kuddes gehou en maar al die ou diere laat uitslag en al die probleemdiere maar laat uitslag. So, dit is maar in kort die enigste wat jy kan doen. Ek het gelukkig een oggend het 'n vriend my gebel en gesê hy stuur twee vragmotors en hy het 'n klomp van my diere kom lei en na 'n plaas toe gevat in die Boland en hulle daar gehou tot die droogte verby was. So ek kon na my kernkris behou het. So, maar jy weet, mens moet nou ook oppas dat jy nie moet probeer kernkris hou en op die ouend vrek dit ook uit nie, jy weet. So, mens moet nou maar, dis maar 'n fyn lyn, jy weet, jy moet maar kyk hoeveel voer vir jou beskikbaar is en dan maar soveel diere probeer laat oorleef en jy weet, ons het van die troppe het ek glad nie eens laat lam nie, want een dier kan nie in die droogte een lam groot maak. As jy nie kragvoer het om vir een dier te gee nie, dan kan hy nie een lam groot maak nie. So, ons het maar net regtig die kernkuddes probeer behou en so op die manier geoorleef. Twee van my seuns het nou teruggekom plaas toe. Een is nog 'n jaar op skool, dan kom hy ook plaas toe. So ja, ons is nou happy en ons boer lekker en die kinders maak planne, hulle plant Turksveie en ons het 'n toerisme ding begin op die plaas. Ek het twee huise gerestoreer en ek het van hierdie ou karavane gerestoreer. En ons het nou, hier was donderdag aand het hier oor die 100 mense geslaap wat op pad is na 'n pand toe wat hulle met hulle karre gaan ry. En die kinders gee vir hulle kos en ja, so ons het nou maar dit ook uit nood uit begin doen. So ek het van kind uit af diere, verskriklik liefde diere, ek het oor die 100 soorte voels en ek het baie ander soorte diere ook. Ek dink jy daar is een plaas in die hele land waar soveel diere is soos hier by my op die plaas. Ek het ape en jakkalse en kat en enige ding. So nou kom baie mense kom hier toe vir die diere en so ja, dit het ons ook help ons ook nou goed na die droogte om 'n ander inkomste te hê.
En almal moet maar saam staan in hierdie tyd.
Jy weet ons het baie voedselskenkings gekry van plekke af en ons het ook ons boerevereniging dan laat weet hulle ons boere die dag is daar nou kos is wat afgelei word en jy weet as jy die dag bly is jy 'n karton vol kredeniersware kry dan jy weet dan is die droogte lank. Ek het byvoorbeeld 'n vriend in die Kaap wat vir ons vragte kos gestuur het en dan stap jy by iemand en sê hy is in en jy gaan maak een karton vol groceries op sy tafel staan, dat hy vrou begin huil, dan kan jy sien in die span, daar is niks meer kos nie. Laat die mense sit te wacht vir die kos vir hulle self om te eet, nie as vir hulle dieren nie, vir hulle self om te eet. Dan weet jy, dit is ek is gebore hier, en ek het my lewe lang hier, ek was net skool toe en Weermacht toe en ek is 'n gebore Calviniaaner en ek is nog my hele lewe lank hier en nog nooit het dit so swaar gegaan met ons soos hierdie afgelope 9 jaar. Ek lewe weer nader aan jou buurmense en ek lewe weer nader aan die Here. Ja, dit is maar moeilike tye gewees. Hopelik is dit nou op 'n einde, maar dit was bitterlike moeilike tye.
Dis dan Dion Vlok wat vandag uit sy hart uitgepraat het oor die droogte, die 9 jaar droogte waardeur hulle is, wat hy geleer het, hoe hy emosioneel hierdeur gekom het, wat mede Suid-Afrikaners vir hom beteken het. En Dion, van my kant af, baie dankie dat jy bereid was om jou storie met ons te deel. Indien jy met my wil gesels, stuur gerus 'n e-pos rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môreoggend dan. Tot sins.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.